Гаданець, епізод 12.
Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладенець – подкаст із людьми слова. Ми зустрічаємося з перекладачами і перекладачками, товмачами, драгоманами, драгоманихами, редакторами, коректорами, менеджерами проєктів і багатьма іншими. Заохочу вас підписатися на Patreon, тому що там виходять неймовірні історії з перчиком, які варто того, щоб там підписатися. Також є Buy Me a Coffee. Одним словом, все це буде в описі до подкасту. І сьогодні я надзвичайно радий, що вдалося у Києві зустрітися з Лікою Кузнєцовою, яка зазвичай живе і працює в Дніпрі. Привіт, Ліка.
Дякую. Вечір, добрий день, ранок.
Так, good time of day, як кажуть, так. Наші
вітання.
Вітання. Тим більше після повного дня, я розумію, синхрону і непростого, ти погодилася ще.
Так, треба, да, зробити буде знижку.
Так, власне. Супер. Отже, Ліка Кузнєцова, перекладачка.
Це я, Дніпро.
Дніпро. Та Ліка Кузнєцова, що з Дніпра.
Так.
Як ти докотилась до життя такого? Як ти стала перекладачкою?
Я, власне, ніколи і не мала вибору. О. Я ніколи не розмірковувала. В мене якось ніколи не було потреби такої про це думати, а якось воно саме якось. Мені з дитинства розповідали, що тато захистив диплом англійською мовою. Це я потім дізнала, вже на яку оцінку він його захистив англійською мовою, але туди не ходимо. Так?
Так.
Тому якось, а це були часи ще до інтернету, до всього. Це було London is the capital of Great Britain.
Great Britain.
І,
I'm on duty today.
Так, саме так. І якось мені от щось з самого дитинства. От я знала, що я буду знати англійську мову. Я не знаю, як. Може, мені понавіювали батьки, але потім воно далі все складалося саме. Я не знаю, як я примудрилася по тих радянських підручниках щось вивчити, бо я завжди кажу, що система освіти от щодо іноземних всяких штук до іноземної мови була таким чином розроблена, як мені здається, щоб шпигунів можна було зрозуміти, але нічого не можна було їм сказати.
Прекрасна теорія.
Вона така.
Подобається, мені дуже подобається. Дуже схоже на правду.
І якимось чином я примудрилася щось вивчити. І потім моя мама почула якось по радіо, що проводиться по радіо. Люди, радіо не те, що ми слухаємо зараз. Це
ні,
от прямо
ні,
отой.
Онлайн-радіо. З антеною.
Вона почула, що проводиться конкурс на знання англійської мови, а тоді тільки починалися оці всі програми обміну.
Так.
І з обміну. І я пішла на той конкурс на один, на другий, на третій, виграла і поїхала на, як це сказати, стажування чи я не знаю, навчання в середню освітню їхню школу.
Їхню це Британія чи США?
Це Штати.
Штати.
Це Штати. І я закінчила 9 клас тут, а поїхала туди в 10-й, виходить. І
клас.
Якось воно потім закрутилось. Потім я поступила на філфак. Причому я, коли прийшла поступати, я випадково ледь не подалася на китайську мову. І там власне. Ну це, хто мене знає особисто, це взагалі історія в моїй лайфі.
Так.
І в останній момент, я не знаю, як та дівчинка в правній комісії спитала, що англійська, що і китайська ж типу у вас. Я кажу, ні. І пішла переподаватися. Mm-hmm. Ну і все. І потім пішла працювати в агенцію перекладів одразу, майже одразу, як дипломувалася. І все, з тих пір я в професії. Тобто я за фахом, окрім як за фахом, я більше ніяк не працювала.
Це неймовірно, тому що здавалося, коли робиш подкаст з певною професійною групою, то ти очікуєш, що люди будуть розповідати про свої там кроки в професії, власне, те, як ти про це розповіла. Тобто якісь предиспозиції там з дитинства, якась там рольова модель, потім університет, перша робота і пішли. Можу сказати, що з тих людей, з якими я вже записав подкаст, це майже виняткова ситуація. Тобто мало хто приходить в переклад саме через можна сказати, таке і свідоме рішення, і відповідний факультет, відповідне навчання і перша робота в перекладацькому бюро. Це класно. І нетипово, я би сказав, у нашій професії. Це прикольно. Почала працювати. І як воно пішло? Чи були якісь невдачі?
Воно пішло по-різному. Ну, власне, як? От щодо мови як такої, я не можу згадати якихось моментів, які би так мене травмували і ПТСРили б мене від того.
Окрім може кількох. Запишіть собі словничок ПТСРити.
Окрім кількох, може. Я згадаю про них. В мене були ще всякі там екстралінгвістичні фактори. Мені не просто, я інтроверт, і я навчилася, як це, мімікрірувати під екстраверта, але насправді це вимагає багато енергії від мене.
Абсолютно.
І коли я починала працювати, то я починала працювати в агенції перекладів саме послідовно, здебільшого, або нашіптуванням. Тобто був безпосередній контакт з людьми на початку, і це, мабуть, було для мене найважче, щоб мене ніхто не розкусив, що я трохи Мауглі, мені треба було дуже добре старатися. Ну, потім воно, звісно, мені тільки в плюс стало, але так, це було важко. А щодо мовних, в мене був такий випадок, і це був перший і на сьогодні поки що останній випадок в моєму житті, коли я опинилася в дуже дивній ситуації. Я вільно, ну, зрозуміло, що, оскільки я працюю перекладачем, вільно спілкуюся англійською мовою, комфортно себе почуваю, при цьому мені подобається. Але був випадок, це на самому початку майже моєї кар'єри, там я кілька років пропрацювала в агенції, а мене, оскільки це був ще, це були ще часи dial-up модемів, хто їх застав, тобто, ну, шукати щось в Гуглі, це ми тільки починали призвичаюватися до того, і це все було, ну, непросто. І мене відправляли на самі різні, на якусь обойну шпалерну фабрику, кудись там в кар'єр, в Краматорськ, куди тільки мене. Ну, а я ж, ну що я, ну, хто я, щоб сперечатися, в кар'єр так кар'єр. Я їхала в кар'єр, значить. І от та була поїздка, коли треба було поїхати в кар'єр. Теж, хто мене знає особисто, ви чули вже цю історію, ну, кілька разів, тому треба потерпіти буде зараз. Я мала супроводжувати фахівця із Кореї, його звали містер Лі, в Краматорську назад. А в Краматорську, десь там в кар'єрі, зламалася штука Caterpillar, по-моєму. Ну, це як двоповерховий будинок, такий екскаватор, він такий дуже якийсь специфічний. І я мала його зустріти, супроводити, і я тоді попросила дівчат в агенції, з якими працювала, я кажу, що ну, я і Caterpillar не зовсім такі речі, що можна поєднати природнім шляхом. І нам потрібен та, якийсь медіатор, нам потрібен хтось, хто провідник, хто буде інтерфейс в цій взаємодії. І мені дали в компанію дівчину, яка теж працювала в агенції перекладів, виключно письмову, яка мала технічну освіту. І вона мала reinforce, значить, нашу команду, підсилити її.
Супер.
Так. І от ми вдвох поїхали по нього. Він зупинився в готелі «Україна» в нас в Дніпрі. Це на той момент був єдиний готель, ну, окрім готеля «Дніпропетровськ». Ми його вичоркуємо.
Я був у готелі «Дніпропетровськ».
Так, ми туди не ходимо. Значить, а пристойний готель був готель «Україна». І їм, значить, вона лишилась, та, значить, друга дівчинка в машині, а я пішла зустрічати містера Лі. І от він виходить, і я починаю, ну, якийсь смолток, я починаю якось, як ви долетіли і все проче. І я бачу, що якась реакція не та, яку зазвичай те, що людина, він панікує. І я після кількох реплік, я розумію, що він мене не розуміє. Тобто вся моя англійська, в якій я так комфортно почув, вона вообще ні в касу. Містер Лі на сильному стресі, тому що він не може зрозуміти, що я йому кажу. І це була би дуже довга подорож, і дуже довге було би відрядження, якби не та дівчинка, яка не говорила англійською. Значить, вони якимось чином з містером Лі, скільки там, ну, 4 години, скільки там ми їхали, 4,5 до Краматорська, і назад, вони якимось чином спілкувалися там на пальцях, щось. Тобто йому з нею було набагато комфортніше, ніж зі мною. Тому що його рівень англійської, ну він був приблизно такий, як в неї. І вони вдвох, ми коли вдерлися на той Caterpillar, там ми якісь кілька працівників кар'єру, я стою і посміхаюсь, ну що я можу щось зробити? Значить, оця дівчинка і містер Лі. І потім дівчинка і містер Лі, вони полізли туди кудись в жерло, туди всередину цього Caterpillar.
Пащу звіра.
Та. Вони там щось колупалися, потім вона вилізла і каже, сальник, каже, це сальник. І полізла не за.
Евріка!
Як вони це? Ну, тобто, мабуть, ж там якось той. Ну, це дуже добре, що вона була з нами. По-перше, тому що вона якось змогла розважити того містера Лі туди і назад, і плюс розібратися, що то сальник, тому що без неї шансів би не було.
Тобто, чи я правильно зрозумів, що дівчинка з перекладацького бюро, яка мала технічну освіту, але працювала перекладачкою письмовою, вона знайшла причину поломки
разом
з містером Лі. Але що таке містер Лі без неї?
Ну, звісно.
Ми вже це знаємо.
Звісно. А от історія, власне, про те, що не завжди англійська мова, ну, в моєму випадку, бо я перекладаю в цій парі, не завжди знання іноземної мови є те, що від перекладача потрібне.
Так.
Ось так.
Так, це прекрасний висновок. Це прекрасна мораль. Що мова – це ще не все. Наше володіння мовою, воно не гарантує, власне…
Ні, повірте, ні.
Це дуже цікавий пласт, можна сказати, історії і тем роботи з неносіями англійської мови.
О, так.
Чи були ще випадки, коли, власне, проблема була не в тому, що з твоєю англійською щось не так, знаю якраз все так, а коли з того боку бракувало розуміння і володіння англійською мовою? Чи
ну, мені загалом щастить.
Мені загалом
щастить. Окрім акцентів, я не можу сказати, що були якісь прям ситуації. Ні, я чула від колег, що в них були. Тому і це можна цілком, звісно, припустити, але поки що мені щастило.
Прекрасно. Якою роботою, яким замовленням ти пишаєшся? От що для тебе просто от топчик, що ти кажеш, я тут молодець? От. Та як оця дівчинка з сальником, от що в тебе? Де твій сальник?
Мабуть, тим, що зараз ми перекладаємо. Це, мабуть, зрозуміти правильно, я обмежена в плані того, чим я можу поділитися. Я можу сказати, що це має безпосереднє відношення до притягнення до відповідальності винних за те, що відбувається в Україні вже другий рік. І те, що я роблю, дає мені надію.
Клас. Надія є.
Так.
Надія є. Скажи, будь ласка, що, на твою думку, може стати причиною для відмовлення від якогось замовника, замовлення, роботи? Тобто, за яких умов ти не підеш виконувати переклад взагалі? Чи є такі ситуації?
Я не буду працювати із замовниками з так званої Російської Федерації. Ну, це, я думаю, що універсальне, мабуть, таке правило для нас сьогодні в Україні. Я ще не зустрічала жодного колегу або жодної там колеги.
Коліжанки,
яка би погодилась би на таке. А поза тим, я би не працювала із замовниками, які просувають, як це правильно сказати, ігорний бізнес.
Так.
А алкоголь, скоріш за все.
Тобто речі, які просто несумісні за цінностями, так? З твоїми переконаннями.
І я би погодилася, звісно, але б мені було дуже важко працювати без темами. Хворих дітей.
Окей.
Це дуже важко, теж з очевидних причин, я сама мама, і причому це з'явилося от тоді, коли я стала мамою. До того, мені, звісно, що мене це турбувало, але не на тому рівні.
Так. Так, а тепер це вже стало більш
так,
особисто.
Я це сприймаю вже тепер особисто. Да. Мені би, я би, звісно, якби я опинилася в такій ситуації, я би все зробила, що я можу, але якби я могла обирати, то може би інші компетентні колеги б допомогли там, а я би де-інде.
Супер. Коли ми працюємо в кабіні чи послідовно, не раз виникають ситуації, коли ми чогось не знаємо. Так, ми не знаємо слова, терміну, ми не дочули, можуть бути технічні проблеми. Чи є у тебе якісь tips and tricks, як ти викручуєшся в таких ситуаціях? Чи це імпровізація кожного разу, чи вже є певні напрацьовані методики, як ти даєш собі раду з чимось незнайомим, непочутим?
Ну, з одного боку, є, звісно, техніки, що дозволяють. Це ти маєш якусь, якщо ти перепускаєш доповідача там на якусь кількість слів, там на 6 слів, там на 10, то ти маєш певний зазор для того, щоб поки ти заповнюєш промову якимись наповнителями, ти намагаєшся поміркувати над тим, що там могло бути сказане, при цьому ж ти ж продовжуєш слухати, що та людина говорить, і там далі ти там щось десь собі поставила якусь галочку, і далі там якось конструюєш, потім назад повертаєшся і договорюєш те, що було не досить зрозуміло. Є інші перекладацькі всякі техніки, але вони все одно, на мою думку, вони вторинні. Багато вирішує те, з ким ти в кабіні. Саме тому я завжди цікавлюся, якщо це агенція мене запрошує на переклад, я завжди цікавлюся, з ким в кабіні. Бо в мене були випадки, коли агенція брала мені в пару, чи мене в пару до людини, яка знає англійську мову і добре знає англійську мову, але потім, коли якийсь темп або термінологічна щільність висока, людина просто кидає мікрофон. Ти лишаєшся з тим мікрофоном посеред промови, під час якої ти безпосередньо не була залучена в переклад, і я намагалася якось трошки відновитися. І зненацька ти опиняєшся в ситуації, коли в тебе кинули мікрофон. Ну, було таке, від стресу. Тобто у мене нема жодних негативних емоцій у бік тієї людини. Я можу зрозуміти, чому вона так зробила, але я можу зрозуміти і себе. І коли лунає два жіночі голоси, ніхто не буде розбиратися, хто що робить. І з одного боку це створює певний репутаційний ризик для мене, а з іншого боку напарник перевірений – це моя підстраховка. Я щось не почула. Напарник або напарниця почує, бо якщо переклад такий непростий, то перевірені напарники, з якими ти вже спрацювалася, вони слухають також і вони готові або щось написати швиденько, або там щось в інтернеті подивитися. Тобто це для мене не стільки про якісь навички перекладацькі, а в таких випадках багато рішає командна робота.
Ми так почали трішечки робити такі штрихи до портрету ідеального напарника. Давай ще трішки це розвинемо. З ким ти любиш бути в кабіні? Ну, уявно, так, без конкретних прізвищ, маю на увазі от такий колективний портрет. Що робить хорошого напарника для синхроніста?
Це людина, яка поділяє твої цінності.
Отак.
Це людина, яка поділяє твої цінності. І в такому випадку така людина і підстрахує, коли десь звук просів, коли термінологічно десь ти просіла. І така людина, з такою людиною завжди простіше набагато обговорювати якісь терміни, тому що нам буває для підготовки необхідно узгодити наші глосарії. І з досвіду я можу сказати, що не всі адекватно реагують на спробу узгодити глосарій. І не завжди це виходить узгодити заздалегідь, іноді на літу треба узгоджувати глосарій.
Абсолютно.
І коли ти на таких швидкостях працюєш, і не всі адекватно реагують на якусь спробу якось це узгодити в польоті. Тому це людина, якщо людина поділяє твої цінності, то можна і в кабіну, можна і в гори, там, куди можна.
Тобто все починається з цінностей, з робочої етики, так? Як людина ставиться до професії.
Так,
тобто
так,
відповідальність,
так,
професійність,
так,
і тоді
так,
можна цією людиною працювати.
Це для мене дуже важливо. У мене були випадки, коли, коли напарник або напарниця прекрасно працює, але не поділяє мої цінності щодо перекладацької етики, наприклад. Не тому, що я остання інстанція, яка вирішує, як правильно, а тому, що я, як будь-яка людина, маю якесь своє уявлення про те, як воно має відбуватися. І я можу відмовитися для себе від співпраці подальшої з якимось перекладачем без крайньої необхідності, так? Якщо ми не сходимося в цінностях, в поглядах щодо перекладацької етики.
Я знаю відповідь на це запитання,
так,
але я хочу, власне, перейти до цієї теми, бо сьогодні в групі на Фейсбуці з'явився допис із обговоренням праці синхроніста соло.
О.
Так. Що ти про це думаєш?
Нічого хорошого, я про це не думаю.
Чи є винятки, коли ти погодишся працювати соло? В яких ситуаціях, скажімо так?
Якщо це форс-мажор, а якщо це клієнт, з яким я маю історію гарної такої доброї співпраці, або якщо це новий клієнт, але цей захід має якесь соціальне значення, але обов'язково це має бути компонент форс-мажор. У мене були випадки, коли я працювала з НГОшками, з неприбутковими організаціями, благодійними організаціями. Я знала, напевно, що в них на той момент не було грошей оплатити роботу двох. І я тоді бралася за соло-переклади кілька разів тривалістю півтори години. Мій ліміт – це десь година. Це те, що я пропоную, якщо немає можливості залучити другого, хоча я завжди пояснюю, чому краще залучати другого перекладача. І потім вже я здогадалася, що є інакший спосіб. Тепер я пропоную залучати двох, але я кажу, що я працюю пробону в такому випадку, а ви мій гонорар просто віддаєте другому перекладачу або перекладачці. Тобто,
Ліка, в тебе дуже високі етичні стандарти.
Ні, насправді я просто дуже рідко це роблю. І на сьогодні мій досвід, який я маю, можливо, завтра я набуду якогось іншого. Я не засуджую колег, які працюють соло, тому що я була в різних ситуаціях життєвих, коли я пішла з агенції на фріланс. А на мені було багато дуже зав'язано великих таких корпоративних клієнтів. І вони всі продовжували мені дзвонити, я відмовляла всім, пояснювала ситуацію, що там більше не працюю. Не тому, що я вся в білому і мені личить, а тому, що я та людина, яку настигає миттєва карма. Я це знаю вже, я це все вивчила. Тому я просто краще сама знайду там своїх клієнтів нових. Але поки я їх шукала, здебільшого через необізнаність, я роб, що я тільки не робила. Також я була в ситуації, коли мені дуже сильно були потрібні гроші. Дуже сильно, і їх не було де взяти. Тому я все це знаю. І я не засуджую, просто я те, що я можу, я роблю, от я для себе обираю те, що я для себе обираю. Можливо, завтра я прокинуся і опинюся в ситуації, коли в мене будуть інші стандарти етичні, і я буду робити щось інше.
Складно це уявити, але...
Це цілком. Я просто не знаю, що буде завтра. Сьогодні поки що так. Але для себе я от знайшла таке елегантне вирішення цієї проблеми, тому що загалом... Якби я могла вирішувати, якби я була царіця, то я би всім би заборонила це робити. Але я не можу, я не маю таких важелів.
Так.
Тому я просто роблю своє так, як я вважаю за потрібне.
Я так розумію, що після того, як ти пішла з перекладацької агенції, складно було знайти на фрілансі перший час. Які методи спрацювали? Що врешті спрацювало?
Сарафанне радіо. Виключно. Почалося все з того, що мій колишній учень, хлопець, якого я викладала англійську якийсь час, поки навчалася в універі, Він запросив мене усно поперекладати для проєкту технічної допомоги, який тоді був в Україні. Один із перших, і так воно все потім. Сарафанне радіо.
Тобто сарафанне радіо сарафанним радіо, але для того, щоб тебе рекомендували, треба себе зарекомендувати.
Це... Звісно. Ну, я ж коли починала, це був початок 2000-х. Зараз інший ландшафт, так?
Абсолютно.
І тому зараз, звісно, для того, щоб просуватися сьогодні, я не розумію, як це можна робити, не маючи присутності в соціальних мережах, наприклад. Для мене це досить потужний інструмент просування для будь-якого фахівця в будь-якій сфері. Тому так, треба з одного боку напрацьовувати досвід і навички, тому що якщо ти хочеш отримувати гідну зарплатню, а я ще не зустрічала колег, які би сказали, якомога менше, хочу заробляти, не хочу взагалі заробляти в ідеалі, або дуже-дуже мало. Всі хочуть в нормальних умовах працювати і заробляти теж нормально. Треба тоді мати щось, що ти в обмін на ці гроші будеш давати, так? Тобто так. В тебе мають бути навички, досвід напрацьований, так? Згодом. А з іншого боку потрібен маркетинг чи маркетинг.
Щось таке на М. Щось таке на М нам всім потрібно.
Так.
Тобто ми не проб'ємося, якщо ми не вміємо себе.
Ні, якщо ти просто класна і сидиш вдома, то ні. Якщо ти класна, вийди і розкажи про це. Угу. Скажи, я класна. Ну і будь класна.
І будь класна. Та сказати одне, але якщо ти не класна, то ринок такий, що дуже швидко.
Ринок знає всяке насправді, але так.
Ринок знає всяке, це теж правда. Ми знаємо наш ринок і ми знаємо
так,
всяке.
Так.
Без якої історії твоя ну, подорож так, в перекладі, твій портрет перекладацький був би неповний? Що тебе характеризує? От яка історія з твого професійного життя є для тебе характерною? Де сходиться і етика, і вміння себе просувати, і володіння мовою, і всі ці речі?
Мені насправді важко обрати. Я поясню чому. Професійна ідентичність так склалося, що є найсильнішою моєю ідентичністю. Бо ми, окрім того, що ми перекладачі, ми ще батьки, ми ще дружини або чоловіки, брати, сестри, доньки, сини і так далі.
Так.
Тобто у нас всіх є там якісь так, ми друзі, партнери і все те інше. І от так склалося, що саме досвід роботи отакий, воно само якось, я не знаю, нічого не робила. Воно само так раз і склалося. І професійна ідентичність – це те, що мене тримає навіть в найскладніші часи. Тобто це як якийсь скелет, можливо, має бути якийсь інший скелет в ідеалі, на який ти спираєшся. А професійна ідентичність – це красивий такий костюм, який ти вдягаєш і знімаєш.
Так.
Але склалося, як склалося, і от в мене таке відчуття, що саме професійна ідентичність є базовою для мене. Ну так. І тому все, що відбувається в моєму професійному житті, мені в кайф. Мені в кайф. І тому мені важко обрати якусь окрему історію. Я можу лише сказати, що не було ще і дня, коли би я прийшла на переклад і не подумала, як мені пощастило. Саме робити те, що я роблю, вміти це робити і отримувати від того величезне задоволення. Тому я від усного перекладу не вигораю майже. Від письмового я вигоріла вщент, і я взагалі не знаю, коли я зможу ще щось письмове перекласти, навіть для дітей. Ну, розумієте, просто настільки вже, настільки вигоріла, дуже сильно вигоріла, а від усного ні.
Мені збоку здається, що ось ця професійна ідентичність і те, що вона стала таким екзоскелетом, який тебе підтримує, нема нічого дивного, тому що твоя професійна ідентичність спирається на етичних принципах і на цінностях. Тому якби це все легко пояснюється. Але крім перекладу, є ще життя.
Є таке.
поза професійними, правда, справами, що ти любиш робити, коли ти не перекладаєш? Я вже знаю, що ти любиш перекладати. Чи лишається в тебе ще сили, бажання займатися чимось додатково до перекладу?
Останні кілька років ні. Це пов'язано з певними обставинами, що не мають стосунку до перекладу. Але загалом я дуже люблю читати. І в мене є хобі, до якого я дуже хотіла би повернутися. Це виготовлення косметики ручної роботи. Але це не смішаєте жилток і кефір, а це професійні інгредієнти, це професійна така виміряна рецептура, це роки навчання. Тобто, перш ніж щось почати робити, я років 5 у вільний час вивчала технологію, емульсій, всі ці, що можна поєднувати. Ну, здебільшого сучасні інгредієнти такі, що їх можна досить легко поєднати. Вони стандартизовані під певні рецептури, але загалом це те, що підтримує якийсь вогонь всередині. Це мені дуже дороге, це хобі, воно мені допомогло пережити сильну втрату особисту. Я взагалі почала робити крем, коли і вивчати, точніше, як це робити, коли не стало тата. Він, ну, його не стало раптово в молодому віці, йому було 52 роки, і ніхто не був готовий до цього. І це мені дуже допомогло втриматися. Я читала багато, я занурювалася, я з технологами спілкувалася. І отак це переросло те, куди я втекла для того, щоб якось стабілізуватися. Це переросло потім в хобі, яке дуже довго мене прям, ну, давало мені енергію.
Сподіваюся, що незабаром ти повернешся до нього і так само будеш з нього черпати енергію.
Так.
Ліка, я буду наполегливо рекомендувати, щоб це інтерв'ю включили в курс підготовки всіх усніх перекладачів. Тому що дійсно будь-яка професійна робота, так, будь-який професіонал має спиратися в своїй роботі на ті принципи, про які ти сьогодні говорила, які ти продемонструвала. Дуже тобі дякую.
Дуже дякую.
Зазвичай в цей момент я дарую гостям перекладинце, тобто реальне тістечко.
Ага.
Але оскільки ми так експромтом зустрілися, то я вам обіцяю, перекладинець буде після запису цього епізоду. Але Ліка без перекладинця з нашого подкасту не піде. Друзі, дуже вам дякую, що ви дослухали до кінця і першу серію нашого епізоду з Лікою Кузнєцовою з Дніпра.
Так.
Якщо вам сподобалося, і тільки якщо вам сподобалося, дуже прошу вас підписатися на цей канал, тому що від цього напряму залежить його розвиток. Все буде так, як модно це відеоблогери показують там внизу, буде опис, там будуть ці посилання. Будь ласка, тицяйте все, що бачите. Підтримуйте нас на Патреоні. На Патреоні буде теж історія з перчиком. Обов'язково залишайтеся і вислухайте її. Ось. Дякую за те, що ви нас підтримуєте, ви нас слухаєте. І до наступної зустрічі в ефірі. Па!
Пока!